Moi boa noite desde esta emisora, desde Radio Redondela, desde a que botamos a voar pois o programa que se identifica con esta sintonía. Amigas, amigos, xa os sabedes. Isto é Tempo de Jazz. En este 8 de outubro rubricamos o noso programa 1100, nalgo xa máis de 20 anos. Estamos facendo unha antoloxía do órgano Hammond no jazz e hoxe chegamos pois á entrega número 11. Como temos moito contido de música e de palabras, limítome a enviarvos un saúdo cordial, pois a audiencia da emisora municipal de Tui, que estrea en directo este programa, da parte de Susi Queimaliños, que o produce e xestiona na parte técnica, e de quen vos fala, que o dirixe e escolle a música, Luis Cuntín. Deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Ao longo de 10 semanas fixemos un pouco a historia do órgano no jazz, con algúns pianistas, organistas, que foron un pouco antecedentes ou precursores da revelación que supuxo o órgano Hammond da man de Jimmy Smith, que lle dá unha personalidade propia e singular no ámbito do jazz, relacionada especialmente pois, con aquilo que era o soul jazz, que pouco a pouco foise convertindo en funky jazz. E glosamos entón a obra de Jimmy Smith, de Grub Holmes, de Don Patterson, de Babyface Willette, de Freddie Roach, de Shirley Scott, de Johnny Hammond, de Big John Patton, do doutor Lonnie Smith, de Charles Skinner, de Charles Erland, de Greg Hazza, de Ronnie Foster, de Ed Lincoln, de Larry Young, perdón, de Rhoda Scott e mesmo de Lou Bennett. De algúns deles prometimos un recunque, unha atención un pouco máis profunda ao lado dun par de temas. E a semana pasada pois comezamos a debullar unha serie, digamos, de músicos con menor influxo estilístico, pero que se destacaron singularmente como acompañantes. E así compareceron aquí Austin Mitchell, Trudy Pitts ou Cornel Mudrow. E presentábamos a figura de Melvin Rinn. Melvin Rinn é un músico que se fixo famoso sobre todo por tocar con Wes Montgomery antes do boom comercial da carreira deste, e era un organista, digamos, discreto. Era un excelente músico. Cando digo organista discreto, non digo que fora discreto como instrumentista. Digo que era basicamente pues, un acompañante e que estaba pouco influído, digamos, por Jimmy Smith e se movía moito máis nunha xeración de atmósferas de raíz claramente pianística. Fixo unha carreira importante acompañando pues, a Montgomery e a músicos como Gene Harris. De feito, esta sesión da que procede o tema que imos escuitar agora é producto dun encontro no que está Wes Montgomery e o pianista Gene Harris, tamén pianista de soul jazz, entenderose tamén que fixeron un disco en plan de encontro entre eles dous. E mesmo nin está moi claro si Melvin Rinn, que aquí está, aparece acreditado nos registros sindicais como Mel Rinn, foi consciente de que o disco iba a editarse con el como líder, porque él non deixa de estar pois na súa posición discreta de sempre. Vamos a ilustrar o estilo de Mel Rinn cun tema pois deste que dos poucos discos nos que él apareceu como líder, un disco que se chama Organizing, que está o nome del, que publicou Jazzland Records en 1960. Jazzland Records era unha filial de Prestige. Grabou no Jack Higgins no Rebe Sound Studios de Nova York o 31 de marzo do 60 e editou no aquel mesmo ano con producción de Orrin Keep News, pois Jazzland, como vos dixen. É un Mel Rinn Sextet onde imos disfrutar duns extraordinarios Gene Harris no piano, Blue Mitchell na trompeta e Johnny Griffin, como sempre, antolóxico no saxo tenor. O resto da formación é de luxo, con Andy Simkins no contrabaixo, Albert Utíquez na batería e, por suposto, Melvin no órgano eléctrico Hammond B3. O tema é unha composición de Phil Moore que se titula Shoo Shoo Baby. Así que pasamos a escuitar Shoo Shoo Baby de ou da man do Melvin Sextet.
Thank you.
Outro acompañante que a min persoalmente me parece extraordinario é Sonny Phillips. Sonny Phillips foi non só organista, todos estes teñen tamén a compoñente, vende pianistas, vende teclistas na medida que se foron introducindo no mundo do funky jazz ou da fusión. Pero realmente no que máis destacou foi no órgano Hammond. Comezou a tocar o Hammond precisamente despois de escuitar a Jimmy Smith cando era un rapaz de aproximadamente 20 anos. Como pianista estudiou con Ahmad Jamal e nos anos 60 e 70 pois tocou con Lou Donaldson, con Nicky Hill, con Eddie Harris, con Houston Person e sobre todo con Gene Hammonds. En fin, despois foi un home que enfermou e prácticamente pois xa morreu e desapareceu, digamos, do panorama de jazz. É un Jimmy Smith, estilísticamente, digamos, de segunda división, que no sentido que se centraba sobre todo en crear unha atmosfera adecuada para o desenvolvemento musical dos intérpretes aos que acompañaba e en manter un extraordinario drive. Máis limitado, desde logo, que Smith ou cos grandes estilistas no baixo, foi pois un dos músicos que fixo con claridade a transición o que temos chamado o funky, non? Creo que a ilustración que imos poñer é perfecta, porque é dun Jim Ammons Quintet con Hugh Ammons no saxo tenor, Billy Butler na guitarra eléctrica, marcando precisamente un funky de libro, Sonny Phillips no órgano eléctrico Hammond B3, e eu creo que probando estas cualidades que lle apuxen, Bob Bushnell no baixo eléctrico e o gran Bernard Pretty Purdy na batería. Xa sabedes que o que chamamos soul jazz se foi convertindo en funky jazz, pois sobre todo na medida en que se iba chegando o mundo da fusión e iba vendo, digamos, unha aproximación como máis deliberada, máis aberta aínda, pois a música de baile proletaria afro-norteamericana. Algo que non fixo máis que reforzar o feito de que a América blanca e mesmo o público blanco afeccionado ao jazz tivo unha conexión menor con este mundo do Hammond que se dirixía nesta, digamos, nesta versión ou nesta corrente toda do soul jazz con órgano, do funky jazz que ven un pouco de Jimmy Smith, se dirixía sobre todo a un público negro e por iso está tan conectado co rhythm and blues, co blues e co soul, co mundo, co funky, despois co mundo, digamos, da música de baile, da música afro-norteamericana de baile. En todo caso, o tema é Jungle Strut, algo así como un paseo pola xungla ou un paseo así fachendeando, presumindo, pola xungla. É unha composición de Gene Ammons e que está agora, que se nos sirve, por este Hugh Ammons Quintet. Unha curiosidade. Usei este tema hai moitos anos na primeira ocasión que se me concedeu por parte da SER en Santiago de Compostela, pois unha a posibilidade de facer un programa semanal sobre jazz. E hai uns anos cando aquí en Radio Redondela fixemos aquí lo de... Bueno, temos unha sintonía, pero podíamos ter outras. Evidentemente, eu puxen este tema que agora vos invito a disfrutar. Jungle Strut. Imos agora cun músico de raza blanca que ten un estilo moi parecido de Sonny Phillips, pero é máis presente, máis adquire maior protagonismo nos temas nos que participa e realmente é tal vez menos intenso, é un músico cun enfoque máis cool. É un home nacido en 1937, falecido hai agora 14 anos, en xullo de 2010. Falo de Gene Ludwig, que tocou no ámbito do jazz e do rhythm and blues. Grabou con xente tan importante como Sonny Stitt, Arthur Prisok, Scott Hamilton, Leslie West, Bob DeVos. Foi recoñecido, digamos, internacionalmente, pero foi un home que, sobre todo, se mantivo activo nos circuitos de clubs de Pensilvania. Ten, digamos, un traballo que o fixo casi lendario con Pat Martino e co baterista Randy Gillespie, que deron sustento a un Sonny Stitt Quartet a la pola fin dos 60, primeiros 70. E precisamente, pois para escuitar a Gene Ludwig, escollen un tema do Sonny Stitt Quartet do disco Night Leather, e o tema chamase pois tamén Night Leather. É un rexistro de Rudy Van Gelder con producción de Bob Porter, grabado 27 de outubro de 69 no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, e no que o Sonny Stitt Quartet, Sonny Stitt, saxofón tenor con barítono, un sistema electrónico para modular a tonalidade do instrumento, Pat Martino na guitarra eléctrica, Gene Ludwig no órgano eléctrico Hammond B3 e Randy Gillespie na batería. Sonny Stitt Quartet, Night Leather. Outro epígono virtuoso, non virtuoso, é dicir, non facía alardes de virtuosismo, e ademais era un home contido, un acompañante outra vez discreto, que, digamos, continuou o estilo de Jimmy Smith e que está, por tanto, nesta nómina de acompañantes de luxo, foi Emmanuel Riggins. Emmanuel Riggins, que evolucionou en teclista e que, sobre todo, fixo cousas importantes con Grant Green e en solitario. É pai dun baterista de jazz e productor de hip-hop, que, ao mellor, as persoas máis novas que nos escuiten amantes do hip-hop pode soarlles que Carrion Riggins. É un home, ademais, que ten, digamos, ten un estilo non inconfundible, ten un estilo confundible, pero, desde logo, sempre achega este estilismo do soul jazz de maneira fantástica en todos os temas en que participa. Este é un disco de Grant Green, Green is Beautiful, disco de Blue Note producido por Francis Wolff, que se graba o 30 de xaneiro do 70 por Rudy Van Gelder, casi de xeito inevitable, no seu estudio de Inglewood Cliffs. E neste caso, Green, que é un músico que a crítica eu creo que ten que revisar o pouco valor que lle dou, pois, en algo que era moi do seu gusto, colle un tema pop, neste caso, I'll Never Fall in Love Again, de Burt Bacharach e Hal David. Cando eu era un adolescente, pois estuvo de moda mesmo unha versión en español que decía algo así como no, no me vuelvo a enamorar, I'll Never Fall in Love Again. Aquí nesta sesión estaban Blue Mitchell na trompeta e Claude Barty no saxo tenor, pero non interveñen neste tema, que se queda en quinteto con Grant Green na guitarra eléctrica, Emmanuel Riggins no órgano eléctrico Hammond B3, Jimmy Lewis no baixo eléctrico, Idris Muhammad na batería, en sexteto, e dous percusionistas, Richie Pablo Landrum nos bongos e Cándido Camero na conga. I'll Never Fall in Love Again, neste sexteto de Grant Green. Thank you. Músico interesantísimo que naceu no 45, pero estamos seguindo unha certa cronoloxía nas datas de nacemento e que morre en 2012 e que hai que situar xa claramente no ámbito do funky, é Leon Spencer. Leon Spencer era, din algúns críticos, tan bo, tan virtuoso, tan poderoso como Jimmy Smith, pero cun enfoque curioso dos baixos. Sendo perfectamente capaz de tocar con toda agilidade os baixos cos pés, usaba únicamente os baixos dos pés para facer algunhas tonalidades de carácter pedal para dar algunha dimensión, digamos, algunha fondura armónica aos temas, e o que facía era un uso armónico creando obstinatos coa man esquerda. É dicir, si hai, e mesmo en algún destes estilistas, e iso ven un pouco de Jimmy McGriff e de MacDuff, non? De decir, dos músicos máis comerciais, irse un pouco virando a un uso casi exclusivo da man dereita, pois neste caso hai unha man esquerda portentosa. Vamos a escoitalo tamén, mirade por donde, outra vez con un home que cultivou moito este soul jazz, funky jazz, que Sonny Stitt. Aquí está outra vez Stitt, co saxofón tenor con barítón, Virgil Jones na trompeta, o gran Melvin Sparks na guitarra eléctrica, o tema é plenamente funky, Leon Spencer no órgano eléctrico Hammond B3, Idris Muhammad na batería. Isto está tomado dun LP, Black Vibrations, de Sonny Stitt, que publicou Prestige Records en 1971. Grabouse o 9 de xullo daquel ano, como non, por Rudy Van Gelder, no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, e o disco está a nome do Sonny Stitt Quintet, que lee agora a composición do propio Leon Spencer Jr., Then Funky Changes. Thank you. Chegamos agora a un músico que eu puxen arbitrariamente un pouco aquí porque realmente dubidaba si colocalo na fin deste grande bloque ou leválo para unha serie que faremos en semanas, digamos dunha segunda época. Refírome a Ronnie Foster, porque Ronnie Foster xa xeneracionalmente un músico un tanto posterior, pero bueno, decidín poñelo aquí. Tamén hai outra dúbida. Foster debería ser o último dos grandes estilistas, é dicir, cando puxemos pues, a Rhoda Scott, cando puxemos a... Ou debe de ir aquí, nos acompañantes de luxo. Vai aquí por unha razón, porque Foster destacouse como acompañante no órgano Hammond B3. Despois evolucionou, e ata a actualidade sigue estando aí, pois máis ben como un teclista, máis que como un organista. Coñecido sobre todo polo seu traballo con George Benson, xa na fase máis comercial de Benson, aquí imos ilustralo como músico claramente do ámbito xa do funky. Estilísticamente sería un MacDuff ou un MacGriff, é dicir, aqueles dous epígonos de Jimmy Smith máis achegados ao mundo do comercial, pero... moi utilizando as dúas mans e con algún chisco de ollo os cromatismos propios de Larry Young. Este é un músico que segue en activo, que tende moito o pop e que, bueno, a min pareceme, digamos, un músico pois excelente e interesantísimo. Inda que ten unha música, xa digo, moi comercial. Como solista, o máis destacado, é dicir, deronlle en aquel momento a oportunidade, na época en que se deu a coñecer, pero, insisto, sigue en activo. Logo, a partir dos anos 90, digamos, fixo unha carreira máis propia xa no ámbito do funky jazz, fusión e, sobre todo, tocando teclados varios. Pero aquí ainda era un organista cando Blue Note Records doulle esta oportunidade deste disco de Two-Headed Fripp, que está ao seu nome, Ronnie Foster, que grabou e publicou Blue Note. Registrou no Van Gelder, produciu no George Butler e grabouse en Inglewood Cliffs o 21 de xaneiro do 72. Imos escoitar unha formación, un Ronnie Foster Quintet, con Jan Bertoncini na guitarra eléctrica, Ronnie Foster no órgano eléctrico Hammond B3, Gordon Edwards suplindo, inda que en moitos vídeos de YouTube veredes tocando os pedais, ese cadro seu punto frouxo. Por tanto, aquí hai un baixista, un baixo eléctrico, que é Gordon Edwards, e está Jimmy Johnson na batería. Hai arranxos de Wade Marcus e xoga un papel complementario George Evans na percusión tocando o vibráfono, o xeque e o tamborín. O tema, unha composición do propio Ronnie Foster, Kentucky Fried Chicken. Thank you. con Ronnie Foster de ubicación incerta, digamos, nun organigrama ou nun fluxograma, pois está listaxe de grandes acompañantes que foron organistas, músicos, por tanto, estilistas de segunda orde no ámbito do Hammond, ou que evolucionaron despois en teclistas no ámbito do funky jazz. E temos que abrir outro capítulo que é de grandes acompañantes no Hammond, pero que eran xa preferentemente pianistas e que son recoñecidos como pianistas. Pero este será o noso argumento a vindeira semana. Hoxe poñemos aquí punto e aparte a este tempo de Jazz 1100 desta terza feira, 8 de outubro, cun saúdo cordial de Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Saúdo cordial que nos sempre introducimos nun contedor, nunha cápsula do tempo, que a nosa sintonía. Unha sintonía que chega petando no voso corazón e que se vai, como un pano verde de dicir ate pronto, con este repenicar de tambor. Así que moi boa noite desde esta complicidade, desde este tempo en ida e volta, desde este tempo compartido, 1100 veces xa, desde este tempo de jazz.